αφού θα έχουν φανερθεί εις την πλατεία της Ιερουσαλήμ, που δείχνει ότι εκεί θα κυβερνήσει ο Αντίχριστος, τον οποίον θα ελέγξουν οι δύο προφήτες, αλλά και θα δείξουν οι δύο προφήτες ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος, θα τους φωνεύσει, και τότε θα δουν το φόνο τους γλώσσες, φυλές, έθνη, λαοί. Είναι μια συνηθισμένη φράση του Ευαγγελιστού Ιωάννου που χρησιμοποιείται στην Αποκάλυψη, αλλά χρησιμοποιήθηκε από τον προφήτη Δανιήλ. Πώς θα δουν αυτές οι γλώσσες, φυλές, έθνη, λαοί την ανέρεση των θάνατων των δύο προφητών? Ασφαλώς με την τηλεόραση. Μπορούσαν να φανταστούν ότι θα ήρθε το η τηλεόραση ποτέ? Μπορούσαμε να φανταστούμε εμείς ότι όλοι οι λαοί θα μπορούσαν έτσι να βλέπουν? Και όμως σήμερα είναι δυνατόν. Μήπως λοιπόν είναι κοντά το τέλος, μόνο και μόνο, γιατί ακριβώς και το μηχάνημα της τηλεοράσεως ήδη έχει έρθει, δηλαδή έχει επινοηθεί, και μήπως ακριβώς και αυτό θα μπει εις την υπηρεσία του Αντιχρίστου? Ότι έχει μπει είναι γνωστό, διότι ό,τι προβάλλει δεν είναι παρά να προετοιμάσει τους ανθρώπους για τον ερχομό του Αντιχρίστου. Στα 3,5 αυτά χρόνια της τυραννίας του Αντιχρίστου, ο λαός του Θεού πρέπει να αποκριβεί μικρών όσων. Προσέξτε, 3,5 χρόνια πρέπει να αποκριβεί. Τι σημαίνει ότι πρέπει να αποκριβεί? Για να γλιτώσει. Για να γλιτώσει τον θάνατον, όχι τόσο το θάνατο, αλλά και το θάνατο. Όχι τόσο το θάνατο, όσο κυρίως τις κακές επιδράσεις εκείνων των 3,5 ετών. Είναι, αγαπητοί μου, φοβερό όταν βλέπουμε στην εποχή μας χριστιανοί με τον τρέχοντα πολιτισμό μας, ο οποίος υπηρετεί τον Αντίχριστον, πρέπει να σας το πω αυτό, δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τους χριστιανούς μας. Θέλετε ένα μικρό παράδειγμα, αλλά πολύ χαρακτηριστικό? Μαζέψτε τα παιδιά σας αν μπορείτε και φέρτε τα στην εκκλησία. Και τι σας λέγουν? Σας λέγουν ότι τα μυαλά σας είναι σκουριασμένα, αγωνίες μας. Εμείς έχουμε τώρα καινούργια μυαλά, έχουμε καινούργια θεώρηση της ζωής. Μαζέψτε τα παιδιά σας αν μπορείτε, για να δείτε όχι μόνο τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι έχουν πάρει αέρα και έχουν κοσμικοποιηθεί, και ακόμα δεν ήρθε ο Αντίχριστος. Πού να έρθει ο Αντίχριστος και να επιβάλλει και πείνα και οικονομικών αποκλεισμών? Τότε τι θα γίνει? Να η αξία του βιβλίου της Αποκαλύψεως: έρχεται για να μας προετοιμάσει. Και η προετοιμασία είναι σαν μήνυμα και δεύτερον σαν άσκηση. Πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, πού θα έπρεπε να αποκριβεί ο λαός του Θεού? Και ο λαός του Θεού είναι εκείνοι που δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Στην ερημιά, όπως και ο προφήτης. Εκεί θα αποκριβεί ο λαός του Θεού. Στην ερημιά, όπως και ο προφήτης. Και τότε ο λαός του Θεού, όπως και οι ή των προφητών στην εποχή του προφήτου Ηλίου, ήσαν πάρα πολλοί που περιστήχησαν τότε τον προφήτη Ηλία. Σημειώσατε το αυτό. Όλοι αυτοί, όπως και η Εκκλησία στα έσχατα, καταφεύγουν στην έρημον. Κρύβονται. Για να το δούμε αυτό, πώς το λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 12ο κεφάλαιο από τον στίχο 13. Και εδόθησαν τη γυναική δύο πτέρυγες του αιτού του μεγάλου, ή να πέτειται εις την έρημον εις των τόπων αυτής. Δόθηκαν, λέγει, στη γυναίκα. Ποια είναι η γυναίκα? Είναι η Εκκλησία. Δόθηκαν στη γυναίκα, στην Εκκλησία, δυο φτερούγες του μεγάλου αετού. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλές φορές την εικόνα, όπως το Δευτερονόμιο και αλλού, ότι αυτές οι δυο μεγάλες φτερούγες του αετού είναι η μεγάλη προστασία του Θεού. Όταν λοιπόν λέγει δόθηκαν δυο φτερούγες του αετού του μεγάλου, σημαίνει ο Θεός προστατεύει την Εκκλησία, αλλά είναι απαίτητε εις την έρημο και στον τόπο αυτής. Για να πετάξετε να φύγει στην ερημιά εις τον τόπο της, ώστε ο τόπος της Εκκλησίας είναι η έρημος. Είναι η έρημος. Ξέρετε ότι ένα μικρό προήμιο και ταυτοχρόνως ένα μήνυμα μέσα στους αιώνες ότι η Εκκλησία θα μείνει στην έρημο είναι τα μοναστήρια. Πολλοί λέγουν ότι γιατί κάθεστε στα μοναστήρια εσείς οι μοναχοί, για να σας θυμίζουμε ότι η Εκκλησία θα ξαναγυρίσει στην έρημο. Ύστερα από την έρημο ξεκίνησε η Εκκλησία. Έχετε αντίρρηση? Διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο να το δείτε αυτό. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ο Ιωάννης φωνάζει και λέγει ότι έρχεται ο Μεσσίας. Και πού έδειξε παρακαλώ τον Μεσσία? Στην έρημο. Πού είναι τα θεμέλια της Εκκλησίας? Στην έρημο. Γιατί στην έρημο θα καταλήξει. Έτσι και έβαλε ο όφης εκ του στόματος αυτού ο πίσω της γυναικός είδωρ ως ποταμόν ή να αυτήν ποταμοφόρη τον ποιήσει. Ο διάβολος, ο αντίχριστος, πίσω από τον οποίο είναι ο διάβολος, θα κυνηγήσει την Εκκλησία, θα διώξει την Εκκλησία. Γι' αυτό εκείνη θα καταφύγει στην έρημο και θα βγάλει νερό από το στόμα του για να την πνίξει. Τι είναι αυτό το νερό που βγάζει ο διάβολος και ο αντίχριστος από το στόμα του? Να αγαπητοί μου τι είναι. Τα διάφορα κοινωνικά και φιλοσοφικά συστήματα που θέλουν να πνίξουν τον σύγχρονων χριστιανών. Όταν ο άλλος σου δίνει ένα πιάτο φαΐ και σου λέει θα φας καλά, αλλά ξέρεις θα ακολουθήσεις αυτό το κοινωνικό σύστημα ή αυτό το οικονομικό σύστημα, δεν νομίζετε ότι μοιάζουμε λίγο με τον Ισάφ που πούλησε τα πρωτοτόκια του, δηλαδή να φέρει το Μεσσία γιατί ήθελε να φάει? Έτσι και εμείς ξεπουλάμε τον Χριστό για να έχουμε οικονομικά ωφέλη. Τι κρίμα! Τι κρίμα! Αυτά λοιπόν θα πνίξουν, θα προσπαθήσουν να πνίξουν την Εκκλησία. Βέβαια η Αγία Γραφή λέει το εξής: πολλοί χριστιανοί θα χαθούν. Το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως όταν ο Ιωάννης καλείται να μετρήσει τον ναό, την πόλη ή καλύτερα μόνο το ναό και όχι την αυλή του, και δείχνει εκεί ότι θα σωθεί μόνο το λίμα, ένα μικρό μέρος των χριστιανών, και λέει τώρα ο άγγελος στον Ιωάννη μη μετρήσεις τα υπόλοιπα, δόθηκαν να πατηθούν από τα έθνη 42 μήνες, δηλαδή θα επικρατήσει ο αντίχριστος στους χριστιανούς 3,5 χρόνια. Τους χριστιανούς, διότι κατά τους πατέρες ο ναός, οι αυλές του και η πόλη Ιερουσαλήμ, η πόλη Σιών, πάντοτε συμβολίζουν την Εκκλησία. Τι μετράτε? Μόνο λέει ο ναός και το θυσιαστήριο. Ένα μικρό μέρος, να το πάρω με είδηση ότι μπορούμε να χαθούμε και ότι το πνεύμα του Αντιχρίστου να επιβληθεί σε μας. Να το πάρω με είδηση. Αυτό θα πει ότι ο δράκον καθιστά ποταμοφόρητον την Εκκλησία, πάει να την πνίξει με νερό. Το νερό είναι που σας εξήγησα ότι σας είπα. Και βοήθησε η γη τη γυναική και ήδηξε η γη το στόμα αυτής και κατέπιεν των ποταμών ον έβαλεν ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Έρχονται τα φυσικά στοιχεία να βοηθήσουν. Η γη είναι κατάπιο το νερό. Είναι η περίπτωση όπως και στη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Μετά τα μεσάνυχτα άρχισε να πνέει άνεμος νότιος, λέει. Τόσο ισχυρός που το νερό της θαλάσσης το χώρισε στα δυο. Πέρασαν οι Εβραίοι και όταν πια ξημέρωνε πήγαν να μπουν και οι Αιγύπτιοι. Σταματάει ο άνεμος και κλείνει το νερό και τους πνίγει όλους. Εδώ βλέπουμε τα στοιχεία της φύσεως. Βέβαια τα στοιχεία της φύσεως τα κυβερνάει ο Θεός, αλλά δείχνει όμως όχι ποιος τα κυβερνά, αλλά τι κάνουν αυτά σε ένα πρώτο πλάνο, σε ένα πρώτο επίπεδο, ότι τα στοιχεία της φύσεως έρχονται ή να καταστρέψουν τον ασεβή ή να ενισχύσουν και να βοηθήσουν τον ευσεβή. Είδατε, ο προφήτης Ιωνά ζεσταίνεται, ζέστη καλοκαίρι, όταν περιμένει την καταστροφή της Νινεβή, και μέσα σε λίγα λεπτά φυτρώνει μία κολοκυθιά με μεγάλα φύλλα και τον σκιάζει. Έτσι η φύση έρχεται να βοηθήσει τον ευσεβή και την Εκκλησία. Και οργίστη ο δράκον επί τη γυναική και επήλθεν ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής, των τηρούντων τα σέντολάς του Θεού και έχοντων την μαρτυρία Ιησού. Δεν τα κατάφερε, κρύφθηκε η Εκκλησία. Δηλαδή, θα σκεφτείτε, πόσοι, ας πούμε στη Θεσσαλία, πόσοι ήταν οι άραγοι αληθινοί χριστιανοί, 50, 100, 500, 1000, να πάρουν τα βουνά, τις τρύπες της γης και τις σπηλιές και να κρυφτούν. Οι υπόλοιποι μένουν στις πόλεις. Δηλαδή, μόνο αυτοί είναι οι ευσεβείς που έφυγαν στα βουνά, όχι κι άλλους, στις πόλεις. Τότε τι γίνεται, έρχεται ο διάβολος λέει και κάνει πόλεμο με τους λοιπούς. Αλίμονο τους όμως έχουν αντιμετωπίσουν πραγματικά την τυραννία του Αντιχρίστου. Αλλά εκεί στην έρημο ο προφήτης Ηλίας τι έτρωγε? Και οι κόρακες έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέα το δίλης και εκ του χυμάρου έπινεν είδωρ. Κοράκια του έφερναν ψωμί το πρωί και το βράδυ του έφερναν κρέας. Και έπινε νερό από το χύμαρο. Γιατί κοράκια? Ξέρετε ότι τα κοράκια, το λέει και η Αγία Γραφή αυτό, αλλά και το ξέρουμε από την φύση τους, τα κοράκια είναι σαρκοβόρα, τρώνε κρέατα και μάλιστα σάπια κρέατα, πτώματα τρώνε τα κοράκια. Δίνει λοιπόν κοράκια, στέλνει κοράκια για να δείξει τι? Ότι το θαύμα είναι εκείνο που τονίζεται. Τα κοράκια που μπορούν να φάνε το κρέας και μάλιστα σε μια εποχή πείνας δεν το τρώνε, αλλά το φέρνουν εις τον προφήτη. Για να τονιστεί το θαύμα της προστασίας του προφήτου από το Θεό. Παρόμοια θα τρέφεται και η Εκκλησία εις την έρημον. Λέγει το βιβλίο πάλι της Αποκαλύψεως 12,14. Όπως τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ημισή καιρού από προσώπου του Όφεως. Για να τρέφεται λέει εκεί η Εκκλησία ένα καιρό, είναι το έτος. Και καιρούς είναι τα δύο χρόνια, δύο συν ένα τρία. Και ημισή καιρού είναι ο μισός χρόνος, δηλαδή 3,5 χρόνια από προσώπου του Όφεως. Δηλαδή όσο καιρό ο διάβολος και ο αντίχριστος θα επικρατούν εις τον κόσμο αυτόν. Ώστε λοιπόν θα τρέφει ο Θεός. Πώς θα τρέφει ο Θεός εκεί? Ξέρουμε ότι ο παλαιός Ισραήλ τρεφόταν στην έρημο κατά θαυμαστών τρόπων 40 ολόκληρα χρόνια. Ξέρουμε ακόμη ότι και οι χριστιανοί στην έρημο που κατέφευγαν από τους διωγμούς ετρέφοντο κατά τρόπον που οικονομούσε ο Θεός. Πώς θα τρέφονται εις τα έσχατε οι χριστιανοί που θα φεύγουν στην έρημον? Αυτό το ξέρει ο Θεός και θα το φανερώσει τότε. Δεν είπε φερειπείς τους Εβραίους στην Αίγυπτο, όταν θα σας βγάλω στην έρημο εγώ θα σας τρέφω με το μάνα? Δεν είπε τίποτα ο Θεός. Αλλά όταν ο λαός βρέθηκε στην έρημο και είπε τι θα φάμε, τότε ο Θεός έριξε το μάνα. Και όταν και οι χριστιανοί θα βρεθούν στις ερημιές και θα πούν τι θα φάμε, τότε ο Θεός ξέρει τι θα δώσει. Τώρα δεν το ξέρω αυτό. Αγαπητοί μου, ο μέγιστος των προφητών, ο Ηλίας ο ένδοξος, έζησε, όπως σας εξήγησα διαπολών, τον ιστορικό τύπο των εσχάτων, για να μας δείξει πώς θα ζήσει κοντά του και η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας, ανάμεσα στα τόσα γεγονότα του πολυταράχου βίου του προφήτου Ηλίου, απεικονίζει ιστορή, δηλαδή πάνω σε εικόνες, ένα μόνο χαρακτηριστικό. Να κάθεται μέσα σε μία σπηλιά και εκεί να βλέπει τον κόρακα να του φέρνει το ψωμί ή το κρέας. Δεν δείχνει τίποτα άλλο η Ορθόδοξος Εκκλησία μας από τη ζωή του προφήτου Ηλίου, ούτε την θαυμαστή εκείνη θυσία του εις το Καρμήλιον όρος, ούτε ακόμα εκείνη την θεοπτία του εις το όρος χωρί, δηλαδή εις το σημά, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Παραεικονίζει αυτό. Ξέρετε γιατί? Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία μας θέλει να τονίσει την ιστορικότητα του προφήτου σαν τύπο των εσχάτων και να μας πει μόνο αυτή την εικόνα παίρνω από τον προφήτη για να σας πω τι θα γίνει στους πιστούς μας όταν θα έρθει το τέλος του κόσμου. Αγαπητοί μου, ο προφήτης Ηλίας, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα δείξει τον Αντίχριστο, αλλά και θα τον έχει ελέγξει φοβερά, όπως ήλεγξε και τον Αχάβ. Ξέρετε τι είπε στον Αχάβ? Τι είπε στον Αχάβ? Του λέγει το αίμα σου θα το γλύφουν τα γουρούνια. Έτσι έγινε, αγαπητοί. Πληγώθηκε σε ένα πόλεμο ο Αχάβ και τον πήγαν πληγωμένο σε μία πηγή, εκεί λέει που οι πόρνες λούονται. Εκεί λοιπόν τον έπλυναν, του έπλυναν τις πηγές, αλλά τρέχε πολύ ακατάσχετο το αίμα και πέθανε τελικά εκεί. Και πήγαν μετά τα γουρούνια και τρώγανε εκεί το αίμα του Αχάβ. Εσένα, λέει στην Ιεζάβελ, εσένα, θα σε ποδοπατήσουν τα άλογα και θα σε λιανίσουν. Έτσι έγινε, αγαπητοί. Την πέταξαν από το παράθυρο του παλατιού κάτω στην αυλή και λέει τα σκυλιά θα σε φάνε, συγγνώμη. Και επειδή εκείνοι που ελευθέρωσαν, άλλαξε η κυβέρνηση, αν μη πολύ λόγο, την πέταξαν από το παράθυρο, τα άλογα την ποδοπάτησαν και σε λίγο πήγαν τα σκυλιά και την έφαγαν. Και λένε για μια στιγμή εκείνοι που μπήκαν μέσα στο παράθυρο, και να πάμε να δούμε τι έγινε αυτή. Και πάνε κάτω και βλέπουν μόνο γδαρμένα κόκαλα, την είχαν φάει τα σκυλιά. Ελέγχει λοιπόν φοβερά ο προφήτης, ελέγχει τον Αντίχριστο, αλλά για τους απίστους θα είναι φοβερός ο προφήτης, διότι μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι όταν ο Αντίχριστος θα τον συλλάβει μαζί και τον άλλον προφήτη, τον Ενόχ, και θα τους κρεμάσει, θα τους φωνεύσει, τότε τόσο θα χαρούν οι άνθρωποι, ακούστε, θα χαρούν, ώστε θα ανταλλάξουν δώρα μεταξύ τους, ότι επιτέλους απειλάγησαν από έναν κήρυκα που τους βασάνιζε με τα λόγια του. Οι αμαρτωλοί λοιπόν άνθρωποι θα χαρούν, αλλά θα σταθεί όμως φοβερός, γιατί θα δουν σε 3,5 μέρες τον προφήτη Ηλία να αναστήνεται από τους νεκρούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Και τότε θα τους πιάσει φόβος και τρόμος. Αλλά εάν δια τους απίστους είναι ο Ηλίας φοβερός, για τους δικαίους θα είναι μια αληθινή ευλογία. Γι' αυτό και ο ύμνος των πατέρων της Σοφίας Σιράχ στο 48 κεφάλαιο Στην Παλαιά Διαθήκη τελειώνει ως εξής, που αναφέρεται στον προφήτη Ηλία. «Μακάρι οι ειδώντεσαι και οι εναγαπήσει και κοσμημένοι και γαριμείς ζησόμεθα». Ευτυχισμένοι αυτοί που θα σε δουν ή που σε βλέπουν. Αυτοί που ζουν στολισμένοι με αρετές. Και εμείς θα ζήσουμε και θα σε δούμε. Ο προφήτης, ο Σιράχ, συγγνώμη, ζει περίπου 600 χρόνια μετά τον προφήτη. Λέει, θα σε δούμε. Αγαπητοί μου, τον είδαν με χαρά και ελπίδα πρώτα-πρώτα εκείνοι οι 7.000 άνδρες στην εποχή του προφήτου Ηλίου, όταν ήσαν κρυμμένοι και δεν φανέρωναν την πίστη τους στον αληθινό Θεό. Και ο προφήτης φάνηκε, λέει, στο Θεό, «Κύριε», του λέει, «εγώ έμεινα μόνος να σε λατρεύω. Όλοι προσκύνησαν τα είδωλα». Όχι, Ηλία. 7.000 άνδρες δεν προσεκύνησαν τον Βάαλ. Αυτοί οι 7.000 άνδρες, άμα βλέπαν τον προφήτη να ελέγχει τον Αχάβ, εχαίροντο ήταν η ελπίδα τους ο προφήτης. Αλλά θα τον δουν όμως με χαρά και ελπίδα και οι δίκαιοι των Εσχάτων. Όταν θα κηρύσει τα Ιεροσόλυμα, όλοι οι ευσεβείς οι δίκαιοι θα πούν, ήρθε ο Ηλίας, ελέγχει τον Αντίχριστο, ήρθε ο Ηλίας, τα βάσανά μας τελειώνουν, θα έρθει ο Χριστός. Θα είναι λοιπόν και η ελπίδα των δικαίων των Εσχάτων. Θα τον δουν ακόμη και όλοι οι δίκαιοι που θα αναστηθούν και γάρι εμείς ζησόμεθα, γιατί και εμείς θα ζήσουμε, όπως γράφει τώρα ο συγγραφεύς της Σοφίας Σιράκ, το 200 π.Χ. Όπως τον είδαν και οι τρεις μαθητές στο Θαβόρ, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Αγαπητοί μου, αυτή είναι με λίγα λόγια η θαυμαστή προσωπικότητα του Αγίου Προφήτου Ηλίου. Έτσι θα λέγαμε, ο Άγιε του Θεού Προφήτα, ένδοξε Ηλία, πρέσβευε υπερ ημών.